Dialog bringer her et sommerinterview med den unge danske fredsforsker Isabel Bramsen, nyvalgt formand for Tænketanken RECO, Rådet for International Konfliktløsning. Optagelsen foregik, mens dansen gik på SFOF's sommerhøjskole på livet den 1. august 2014. Isabel fortæller om, hvordan hun blev engageret i fredsforskning og om forståelsen af det komplekse begreb fred, som groft sagt kan opdeles i negativ fred, som er fravær af krig og fysisk vold, og så positiv fred, som er, når der er skabt retfærdighed ved opgør med strukturel og kulturel vold, og skabt en forståelse af, at fred må man være fælles om. Jeg sidder her på SFOF's livølejr sammen med en bekendt, Isabel Bramsen, som jeg har mødt før, da hun holdt foredrag på Almere Krigs årsmøde i Kompadal-lejren ved Silkeborg. Og du er her nu sammen med din familie, lille Vilma, som halve lejren hjælper dig med at passe, og så din mand Tobias. Men jeg har fået dig til at fortælle lidt om noget helt andet, men måske alligevel noget af det samme, nemlig om en fredsorganisation, som du er blevet formand for, RECO. At blive formand for RECO, det gør man ikke sådan lige uden videre. Du må have gjort det fortjent til det på en eller anden måde, eller det ville måske ikke gange det ville, eller hvad?
Jamen altså på den ene side er det ikke så svært, fordi at RECO består af en hel masse engagerede og derfor også meget travle mennesker. Så selve formandsposten er der ikke vildt meget kamp om, fordi at det kræver det ekstra arbejde, som folk ikke altid har, dem der er med. Den del handler meget om, at jeg virkelig brænder for at gøre en forskel for dansk udenrigspolitik og international konfliktløsning generelt. Så det er sådan set derfor, jeg er blevet formand.
Ja, men det må jeg jo så være nogen, der mente, at det duede, så vi skal lidt videre om, hvordan du kvalificerer dig til posten. Det er ikke nok, at du brænder for det.
Ja, jeg kan måske fortælle om, hvordan det hele startede.
Ja.
Hvordan jeg startede med at begynde at brænde for noget i Danmark så mærkeligt som fredsforskning. Fordi at man kan ikke læse det nogen steder i Danmark, og det er ikke særlig normalt i vores generation, at det er top 1 af det, man gerne vil bruge sit liv på. Da jeg startede på universitetet, så endte jeg tilfældigvis i Israel-Palæstina med et projekt, og blev meget grebet af det der, og kunne pludselig se, ej, der er virkelig noget på spil her. Det her, det er ikke bare, at man skal ændre lidt hister her. Der er virkelig store kræfter på spil, og der er noget, der er potentiale for at ændre noget. Og der var virkelig, altså jeg så meget uretfærdighed, som skulle ændres. Og efterfølgende var jeg på en buddhistisk lejr i Frankrig, hvor en vietnamesisk munk, der flygtede under Vietnamkrigen, og har bygget hele hans liv også. Han er sådan en fredsaktivist også. Der tog jeg sådan en beslutning. Nu, det er det her, jeg vil bruge mit liv på. Og så åbnede der sig mulighed for, at jeg kom med i noget, der hedder Peace Alliance Danmark, og sad i deres bestyrelse, og lånte alt muligt bøger på biblioteket, med alt muligt med fred, alt lige meget hvad. Så ikke bare på fred, hvad er der noget med det? Og blev mere og mere nørdet omkring det, for jeg vidste ikke noget om det. Ja, og så var det, at jeg begyndte at planlægge et helt år, fordi man ikke kunne læse det i Danmark, så planlægge et år, hvor jeg kunne læse det forskellige steder i verden. I Indien, og så skulle jeg til New Zealand, fordi at der, hvor jeg var i Peace Alliance Danmark, de kendte nogle rigtig gode fredsforskere der, så dem skulle jeg ned og besøge. Og så i Costa Rica, fordi de hverken har militær, og de har fredsundervisning i skolen, og de har et ministerie for fred. Og så bagefter Norge, hvor de også er kendte for at være fremme i skoene med fredsforskning. Ja, så der planlagde jeg ligesom, at det var den vej, jeg skulle gå. Og da jeg var i Indien, opdagede jeg RECO, fordi jeg skrev om Afghanistan, og RECO havde skrevet rigtig meget om Afghanistan. Ja, Afghanistan var særligt det, der fik RECO til at starte som en reaktion på Irak og Afghanistan af alt. Altså, de to store krige, som Danmark har været med i, og den manglende debat, der har været i Danmark. Så RECOs formålsparagraf handler ligesom om at skabe den her nødvendige debat, som ikke har været der ordentligt, eller i hvert fald ikke har været der på daværende tidspunkt, omkring de her krige. Og omkring dansk udenrigspolitik mere bredt, ikke? Så da jeg så kom til Costa Rica, da jeg startede på deres fredsuniversitet, så den første dag var der nogen, der kom hen og sagde til mig, du skal komme hen og møde en anden dansker, kom hen og møde en anden dansker. Og så kom jeg hen og mødte en anden dansker, og han sagde med det samme, Isabel Bramsen. Og jeg havde aldrig mødt ham før. Og han havde så set mig, han var med på det tidspunkt i RECOs bestyrelse, og havde kunne huske mig fra en af deres lister, hvor jeg havde været med til et foredrag. Og så, fordi jeg mødte ham, så begyndte jeg at arbejde med ham, og RECO havde fået til opgave, at de skulle designe et fredsforskningscenter, hvis der skulle være det i Danmark. Det skulle de hjælpe Enhedslisten med. Og det hjalp jeg så ham med at lave som sådan et skoleprojekt. Så det var den måde, jeg egentlig kom ind i RICO. Fordi at jeg i Costa Rica mødte den her mand fra bestyrelsen, og så kom ind den vej. Ja,
så ved dit engagement alle vejen, at der er stor chance for netop at møde sådan en.
Jo, men altså, det er, lige at møde sådan en i Costa Rica, det var jeg godt nok overrasket over, ikke?
Ellers har jeg mødt ham andet sted.
Ja, det kan være. Det kan være. Ja, så kom jeg hjem fra den her lange rejse og endte med at læse en kandidat i Malmø i fredsforskning.
Det kan man.
Det kan man i Malmø, men det er kun en etårig. Så hvis man skal være forsker i Danmark, er man nødt til at opgradere i Danmark efterfølgende og få 2 år, så det gjorde jeg så det. Men det er ikke så vigtigt.
Kunne det i Danmark så?
Ja, det vil sige, at jeg tog bare 1 til kandidat, så jeg har 2 kandidater.
Jeg tænkte på, at det kunne københavner, der gør uden videre i dag, hvis de vil interessere i fred. Og så tage for at komme en tur til Malmø.
Jamen, helt klart, og der er allerede, altså, jeg kender en del, der har læst deres bachelor i Malmø, og netop med fred og konfliktløsning. Så det er også nogle af dem, der er engageret i RICO i dag, eller i hvert fald en af dem har jeg fået med i RICO i dag.
Det lyder spændende, og hvad vil du så med RICO? Hvad er jeres planer? Sådan, hvor er jeres hovedindsats lige på det nærmeste?
Altså på det nærmeste, her til august har vi et stort arrangement omkring Libyen og fredsopbygning og konfliktforebyggelse i Libyen. Og det er jo meget aktuelt lige nu.
Det er der meget lidt af i hvert fald.
Ja, præcis. Og det er der meget behov for. Så det er sådan næste skridt, og så har vi et rådsmøde i efteråret også, hvor det skal handle om Israel-Palæstina. Og det er i den grad også meget op i tiden, eller hvad skal jeg sige, meget relevant lige nu.
Rådsmøde, altså i RICO's regi, eller hvad?
RICO er dels offentlig, hvor vi holder offentlige møder, og så holder vi også 2 gange om året holder vi nogle rådsmøder, hvor vi samler hele rådet, og dels tager de praktiske ting, men også diskuterer relevante temaer, og har nogle forskere, som er inde at fortælle, eller nogle praktikere, som har haft erfaring.
Du siger, at I laver offentlige møder, ikke?
Ja.
Men RICO, er det sådan en loge, eller hvordan?
Nej, det er det ikke. Nej. Altså, nej, vi holder netop det her offentlige møde om Libyen, og vi har også holdt offentlige møde i år omkring Afghanistan. Så vi har sådan set været rimelig, og også malige.
Hvor annoncerer I det henne? Hvordan kan man blive opmærksom på det?
Jamen, på hjemmesiden har vi det, og i vores nyhedsbrev kommer det også ud. Og så tror jeg også nogle gange, vi prøver at annoncere forskellige steder på universitetet osv.
Jeg gætter så på, at jeres hjemmeside er rico.dk. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Nej, det er svært punktum nu, fordi der var taget rico.dk. Så det er altså rico.nu.
Tak meget om fred, men hvad fred det egentlig er, det vil vi ikke snakke om. Ikke, om det er noget, du vil komme ind på.
Jamen, det er meget komplekst. Fordi at det er så forskelligt fra kultur til kultur, hvad man mener fred er. Og også fordi, at altså, for israeler kan fred være måske, at palæstinenserne har op med at skyde bomber, men for palæstinenserne er det lidt mere fred, indebærer også en form for retfærdighed. Og sådan, ikke? Og der har tit været den der paradoks mellem, at altså, vil man have fred på bekostning af retfærdighed, i forhold til, når man, så længe vi har stabilitet, så er det godt. Eller, men altså, hvis man skal tage sådan den helt grundlæggende definition af fred for den kendte fredsforsker, norske fredsforsker Johan Galtung, så er en negativ fred, det er fraværet af krig, og en positiv fred.
Og vold.
Og vold, ja, men det er krig, ja, altså krig og vold, direkte vold, det vil sige nogen, der slår nogen direkte. Eller bomber nogen, eller på anden måde skader nogen direkte. Og positiv fred er så fred, men hvor der dels ikke er krig, men der så heller ikke uretfærdigheder, eller det han kalder strukturel og kulturel vold. Det vil sige måder at undertrykke mennesker på gennem kulturen og gennem strukturer, såsom fattigdom og kvindeundertrykkelse osv.
Det lyder sådan set meget klart. Så lige med, hvordan man kommer derhen fra den nuværende voldelige konfliktløsning, vi ser rundt omkring os.
Ja, det er så det, konfliktløsning handler om. Interessant. Altså, fordi, ja, der er jo nogen, der mener, at fred skal komme indenfra. At det er vigtigt, at man først og fremmest skal være med fred med sig selv. Og jeg tror også, det er en del af det, men det kan i hvert fald ikke være det eneste, der skal ske. Jeg har blandt andet mødt, da jeg rejste til Indien, mødte jeg en mand, som gik rigtig meget op i meditation, og da jeg fortalte, at jeg var fredsforsker, og var interesseret i det, så var han, ja, fred er det bedste, fred er stort fred. Og så efter 2 timer, jeg havde snakket med ham, fandt jeg ud af, at han var officer, og havde lige været i Kashmir, og havde skudt en hel masse mennesker. Formentlig. Altså, fred handler ikke kun om sådan indre ting. Det skal ligesom hænge sammen, ikke?
Men det er også det, hvordan kan man have indre fred, hvis verden brænder rundt omkring sig i vold?
Ja, præcis. Men samtidig er der også mange, der så går ud og kæmper rigtig meget for fred, men som ikke er særlig fredelige selv. Og så enten bryder de sammen, eller også ender det med at lave mere skade, end de gør godt. Så det er, altså det skal hænge sammen.
Krig mellem fredsaktivister, det er noget, man hører om.
Præcis. Så det er en vigtig ting. Men du spurgte til, hvordan man laver fred, altså. Hvis man skal sige det helt simpelt, så handler det om at tale sammen, i stedet for at skyde på hinanden. Men det er jo det, der kan være vanskeligt. Men der er jo udviklet alle mulige metoder for mediation og mægling og hvordan man kan...
Men det for os sætter sådan set en vis portion god vilje, men dem, der har interesse i krigen, sådan som våbenfabrikanter og sortbørshandlere og alle mulige svindere, som jo har blomstrende dage, når der er krig og uro et sted, de er jo ikke interesseret i at snakke med dig.
Overraskende tit er der, måske ikke lige med mig, men man tænker, de vil ikke snakke med nogen, men der er altid dele. Altså, det er jo ikke et konflikt mellem 2 mennesker, det er et konflikt mellem 2 eller flere grupper. Så i de grupper er der ofte nogen, som er meget villige til at snakke, eller nogenlunde villige til at snakke, og andre, som ikke er. Så det i virkeligheden handler om, er jo, jeg hørte lige udenrigsminister Martin Lidegaard, han brugte det udtryk, at vi skulle snakke med duerne på hver side, og så fryse høgene ude. Altså, det er en meget fin måde at sige det på, at det handler om at prøve at finde og skabe bedre kontakt mellem de konstruktive kræfter, der er på hver side. Fordi tit, så er de der, men det, der tit sker i konfliktoptrapning, er, at de konstruktive kræfter og de neutrale kræfter, de bliver skubbet til side, fordi det er en del af konfliktens dynamik. Men i konfliktløsning handler det om at tage kontakt til dem og skabe netværk mellem dem på hver side.
For konkret, så husker jeg, at du faktisk sagde, at du har efterlyst fredsaktivister eller fredeligt sinde konfliktløsere på begge sider i konflikten i Ukraine, da vi mødtes i april måned. Har du fundet nogen siden?
Jeg har faktisk fundet en, jeg kan ikke huske navnet, men vi fandt i hvert fald en, som var meget relevant og har skrevet om fredsopbygning og bor på Krim. Så der var i hvert fald en, og vi prøvede at samle nogle penge sammen for at få hende til Danmark, men ja, det er ikke lykkedes endnu.
Jamen, udenrigsministeriet, de må da have penge nok, når de tænker på at købe krigsfly og sådan noget.
Ja, men det er et lidt større spil at få dem med ombord, men det må være muligt, ja.
Ja, institutionen er sikkert de sværeste. Nu er de vant til det eneste værktøj, det er krig, så det er op ad bakke, er det ikke? For Rico, er nogen, der givet høre på jer?
Ja, altså, det er ikke helt rigtigt, at det eneste værktøj, de kender, det er krig. Fordi der er jo masser af diplomati, og man bruger diplomati rigtig meget. Danmark er ikke på nogen måde kendt for mægling, men vi har i hvert fald nogle diplomater, der gerne vil gøre en forskel. Så helt væk er det ikke, men det er da selvfølgelig udfordrende. Jeg synes sådan set, at vi har lykkes meget godt. Nu er der kommet det nye Center for Løsning af International Konflikt, KRIK, som også gør en forskel i forhold til at... Hvor jeg er PhD-studerende, som gør en forskel for at ændre debatten også. Og sådan. Jeg synes, der er forskellige initiativer.
Jeg kan huske, at lederen af KRIK, Ole Væver, han var med til at skrive en antologi, en bog sammen med nogle andre. Dengang i 99 var det vist, gik ind og bombede Serbien, uden at tænke sig så meget om.
Ja.
Men det er jo lang tid siden, og han har jo ikke lige haft med ved, men det, nu skal der ske noget.
Ja, men Ola er fly og flamme for, at fredsforskningen skal genopleves i Danmark. Så det håber jeg virkelig lykkes, og at vi kan få skabt en uddannelse i det, fordi det er det, der mangler allermest. Fordi hver gang Rico for eksempel får en idé om, at vi burde have nogle mailer der og der, eller vi burde gøre noget mere for... nedfra op konfliktløsning i Syrien. Så vi har ikke rigtig nogen steder, nogen, der er uddannet ordentligt til det i Danmark. Vi har Center for konfliktløsning, som uddanner mange, men som er meget i forhold til mere nabokonflikter, og mest af alt inden for landets grænser, også udenfor, men mest af alt. Så vi mangler nogen, som er specialiseret i internationale krige og i konflikt, altså som kan forstå.
KRIG, det nye institut, som du er tilknyttet, kan det ikke udvikle sig til at have undervisninger til uddannede?
Jo, det er det, vi kæmper rigtig meget for, at få lavet en specialisering til at starte med på statskundskab, hvor man kan specialisere sig i konfliktløsning. Fordi vi kan jo ikke sende alle sammen til Malmø, vi kan sende nogen, men, men det skal også være attraktivt at læse i Danmark.
Ja, altså det må være et must, især nu man har forsøgt sig så mange gange med krig, og der er kommet et andet resultat ud af det, hvis man skal være, sige det i ædru tilstand.
Jo, men også, altså, fordi man også ofte forsøgt sig med konfliktløsning, hvor det så heller ikke er lykkes særlig godt. Så der er også behov for at udvikle nye metoder og virkelig kigge ind i, jamen hvad er det for noget, der lykkes, hvad er det for noget, der ikke lykkes, og hvad kan vi gøre bedre af?
Ja, men er det ikke noget med, at man har magt som udgangspunkt mange gange, og har man ikke også, når man løser konflikter? Det er en ny tilgang, er det ikke? Når man på traditionelt diplomatisk vis forsøger, så har man alligevel magten som udgangspunkt. Ja, det slog mig stærkt, at Socialdemokratiets nuværende forsvarspolitiske ordfører Ole Hækkerup, han over på Bornholm, sagde, at vi skal tale pænt til folk, men vi skal have, og så citerer han ham imperialisten, den amerikanske præsident, Theodore Roosevelt, for at sige, at snakke pænt til folk, men tage stokken med. Mm. Så det er vel magt, det drejer sig om.
Jo. Jo, det er det vel.
Altså, sådan tænker de.
Ja.
Det er selvfølgelig også et eller andet sted, men det er jo ikke det, at man skal ikke det rigtige. Man lægger måske meget vægt på magt.
Ja. Inden for konfliktløsning snakker man om, at der er mange former for magt, så det er ikke noget problem, at der er magt. Hvis man skulle citere Foucault, er der magt alle steder, så magt er ikke dårlig. Der er også magt mellem os lige nu. Men en kendt forsker inden for konfliktløsning, han snakker om tre former for magt. En voldelig militær magt, og en økonomisk magt, som er sådan en forhandlingsmagt. Og så til sidst, det han kalder det integrativ magt, eller kærlighedsmagt. Og det er i virkeligheden det, han siger, konfliktløsning handler om.
Det er det med, at man skal opnå tillid til hinanden, og det gør man ved at tilgodese hinandens interesser. Det er så mere eller mindre svært mange gange.
Ja, jo, men og det er svært. Og konfliktløsning er svært, og det er svært at gøre en forskel i verden, men det handler ikke om, at man skal lade være med at gøre det så.
Ja, nu skal du hen og høre din mand spille trommer. Så jeg siger mange tak, Isabel Bramsen, og det har været fredeligt her på Livø, så nu skal der også være fredeligt i dit sind, nu skal du komme ind og høre.
Ja. Ja,
mange tak.
Ellers vi kan bare tage den op igen og fortsætte senere. Ja.
Hermed slut på interviewet med fredsforsker og RECO-formand Isabel Bramsen på Livø den 1. august 2014. Interesseret kan genhøre Isabel på dialog på Frederikshavn Lokalradios netradio på www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Isabel Bramsen. En 20 var Arne Hansen.